mnohokrát a mnohými způsoby mluvíval Bůh k našim otcům ústy proroků. V tomto posledním čase k nám promluvil ve svém synu, jehož ustanovil dědicem všeho a skrze něhož stvořil i věky. On, odlesk Boží slávy a výraz Boží podstaty, nese všechno svým mocným slovem. Ke slyšení tohoto slova jsme se dnes shromáždili. Vítám vás, bratři a sestry, pozdravem apoštola, milost vám a pokoj od Boha, Otce našeho a Pána Ježíše Krista. Budeme nyní společně zpívat písničku 637.
Yeah.
Pomodlíme se. Milosrdný a věrný Bože, ty jsi nás zastavil v každodenním schonu, abychom neutonuli ve svých starostech a nesplaněli v pouhém provozu. Ty nám otvíráš výhled k životu původnímu a originálnímu a opět nás k němu zveš. Sami od sebe toho nejsme schopni. Vystoupit ze zaběhaných kolejí, zbavit se obav o sebe a jednat jinak, než je obvyklé, se nám moc nedaří. Toužíme ale po tom čerstvém vánku, který náš život provětrá, osvobodí, dobře nasměruje a naplní důvěrou. Proto tě prosíme o tvého ducha, o tvůj dotek a doufáme přitom ve tvou dobrotu a lásku. Bez ní bychom se stěží odvážili otevřít něčemu, co není z nás. Proto ti děkujeme za Ježíše Krista, který nás o tvé věrnosti a dobré vůli ujišťuje. Díky němu můžeme důvěřovat, že tvoje slovo není jen další nárok a povinnost, ale pomoc a osvobození. A jen tak na ně jsme z toho asi dát. Tobě za to patří chvála a čest. Amen.
Dnešní čtení je z proroka Izajáše, 5. kapitola, verš 1. až 7. Zpívám svému milému píseň mého milého o jeho vinici. Můj milý měl vinici na úrodném svahu. Skypřil ji, kameny z ní vybral a vysadil ušlechtilou révu. Uprostřed ní vystavil věž i lis v ní vytesal a čekal, že vydá hrozny. Ona však vydala odporná pláňata. Teď tedy, obyvateli Jeruzaléma a muži judský, rozhodněte spor mezi mnou a mou vinicí. Co se mělo pro mou vinici ještě udělat a já pro ni neudělal? Když jsem očekával, že vydá hrozny, jak to, že vydala odporná pláňata? Nyní vás tedy poučím, co se svou vinicí udělám. Odstraním její ohrazení a přijde vniveč. Pobořím její zítky a bude pošlapána. Udělám z ní spoušť, nebude už prořezána ani okopána a vzejde bodláčí a křoví. Mrakům zakážu skrápět ji deštěm. Vinice Hospodina zástupů je dům izraelský a muži judští sadbou, z níž měl potěšení. Čekal právo, avšak hle, bezpráví. Spravedlnost a hle, jen upění.
To byla slova proroka Izajáše, posaďme se. A děcka, než půjdete do nedělní školy, tak já jsem si tentokrát od dětí vypůjčil na takový úvod té nedělní školy tadyhle takovýhle zvíře. Poznáte, co to je? Šimon to pozná, co to je?
Taková ovečka, která je černá.
Ano, taková černá ovečka. Jaký ovečky většinou bývají?
Bílý a nebo černý.
Bílý a nebo černý. Tahle mně se hodí, já jsem taky černej. Jo. A tahle ta je plyšová, jo. Je z látky. A viděli jste děcka někdy živý ovečky taky? Kdo viděl živý ovečky? Ty jsi viděla, jo? Tamhle, děcka taky. Co Jáchym, viděl živou ovečku někdy? Jáchyme, viděl jsi živou ovečku? Jo? A mě by zajímalo, Jáchyme, viděl jsi jednu, anebo jsi jich viděl víc? Kolik jsi jich viděl?
Jednu.
Jednu, jo. A co vy?
Viděli jste někdy ovečky? Jo, a jednu nebo víc?
Co? Bylo tam celý stádo.
Celý stádo. A kde to stádo bylo, Markéto? Bylo v ohradě, anebo bylo volně na pastvě?
Bylo to v ohradě.
V ohradě. A viděl někdo, jak se pasou ovečky na horách? Kdo z vás viděl, jak se pasou ovečky na horách? Sára viděla, jo? A byl tam s nima někdo, nebo byly sami ty ovečky? Jo, maminku a tatínka?
Neměli maminka a tatínka, mě tam jich nebyly, protože tam byly jenom asi 4 ovečky.
Jenom asi 4 ovečky, aha. A kdo se o takový ovečky stará? Mariánko, víš to?
Jejich pastýř.
Jejich pastýř. A to by mě zajímalo. Co myslíte, ten pastýř je pro ně důležitý hlavně, když jsou v ohradě, anebo když jsou na té pastvě volně třeba na horách? Kdy myslíte, že je důležitější ten pastýř? Kdy ho víc potřebují?
Když jsou volně a
pasou se. A proč, Mariánko?
Protože můžou utéct.
Protože můžou utéct, můžou taky zabloudit, že jo. Já o tom všem vyprávím, Šimone, jo. Všem o tom vyprávím, protože vy si dneska budete v nedělní škole vyprávět o tom, jak Ježíš o sobě řekl, že je dobrý pastýř. Jo. A je zajímavý, on taky říká, kde ho ty ovce vlastně potřebujou. Jo. A co to znamená, když člověk má důvěru v takového dobrého pastýře? Jo? Tak to všechno si povíte. Já Šimonovi dám tady, protože poznal, jaký je to zvíře, tak ty vemeš ovečku sebou.
Pak na dědělce. No, když budeme hrát na dědělce, ta cukrkáva limoná na čalrumbum.
Tak prej si na nedělce zahrajete cukrkáva limonáda čajrumbum taky. Dobrý. A teď, než půjdou děti na nedělku, tak si všichni společně zaspíváme písničku 731 s kytarou. Jo.
Postavený lampa, která zhasíná, dlouhá chvíle beze změny, smutná svatba bez vína, který divy činíš, navštiv naše smutné.
Jsem to začal jinde, že jo?
Na písku postavený lampa, zhasíná, dlouhá chvíle beze změny, smutná svatba bez vína, který divy činíš, navštiv naše smutné dny. Ty první a poslední vzácný hosti přijdiš, čudno kotvy utržený, kotva na dně bez lodi, peníz neplatné už měny, strom, který nic nerodí, který divy činíš, navštiv naše smutné dny, ty první a poslední zácný hosti přijdiš. Hlipné zrno na úhoru, bují plevel na poli, pověra chce přenést horu, zvařená sůl nesolí, který divy činíš, navštiv naše smutné dny, ty první a poslední zácný hosti přijdiš. Oči hladý, mlha vlčí, lásku z domu vyhnal strach, naděje už dávno mlčí, sedm duchů přešlo práh, který
Tak a teď děti můžete jít na nedělní školu dozadu. A pro nás, sestry a bratři, bude zdrojem víry, lásky i naděje jedno z Ježíšových podobenství. Z Matoušova evangelia budu číst z 21. kapitoly od 33. verše. A zde Ježíš říká, poslyšte jiné podobenství. Jeden hospodář vysadil vinici, obehnal ji zdí, vykopal v ní lis a vystavěl strážní věž. Potom vinici pronajal vinařům a odcestoval. Když se přiblížil čas vinobraní, poslal své služebníky k vinařům, aby převzali jeho díl úrody. Ale vinaři jeho služebníky chytili, jednoho zbyli, druhého zabili, dalšího ukamenovali. Znovu poslal jiné služebníky, a to více než předtím, ale naložili s nimi právě tak. Nakonec k ním poslal svého syna, řekl si, na mého syna budou mít přece ohled. Když však vinaři schlédli syna, řekli si mezi sebou, to je dědic, pojďte, zabijeme ho a dědictví připadne nám. Chytili ho, vyvlekli ven z vinice a zabili. Když nyní přijde pán vinice, co udělá těm vinařům? Řekli mu, zlé bez milosti zahubí a vinici pronajme jiným vinařům, kteří mu budou odvádět výnos v určený čas. Ježíš jim řekl, což jste nikdy nečetli v písmech, kámen, který stavitelé zavrhli, stal se kamenem úhelným, Hospodin to učinil a je to podivuhodné v našich očích. Proto vám pravím, že vám Boží království bude odňato a bude dáno národu, který ponese jeho ovoce. Kdo padne na ten kámen, roztříští se. A na toho, na koho on padne, toho rozdrtí. To je to podobenství. Sestry a bratři, podobenství má jednu velikou výhodu. I evangelia můžeme číst jen jako zprávu o tom, co se stalo kdysi. Jen jako historickou reportáž, která je o někom jiném. Ale u podobenství to nejde. Jeho obraznost nedovolí omezit ho jenom na konkrétní osobu nebo dobu. Může se stejně tak dobře týkat Ježíšových současníků jako nás. Může se v něm vlastně poznat kdokoliv a kdykoliv. Situace, ve kterého Ježíš vypráví tuhle všeobecnost, ale přece jenom trochu zužuje. Po vjezdu do Jeruzaléma se kvůli vyčištění chrámu Ježíš dostal do sporu, do konfliktu s jeho představiteli. A tohle podobenství vykládá právě jim. Není to tedy příběh pro neznabohy, není to taky příběh o ateistech nebo jinověrcích, ale právě o těch, kdo se k Bohu hlásí, kdo jsou v kostele doma jako my. Je určeno těm, kdo Boží dílo přijali za vlastní. Právě to ale může vést k té nejhorší deformaci a fatálnímu selhání. Tohle je třeba mít stále na mysli. Víra a zbožnost prostě nejsou zárukou, že jsme automaticky na dobré cestě. Víra obnáší úplně stejná rizika jako cokoliv jiného. Možná i větší. I my věřící, a právě pro svou víru, můžeme být totálně vedle. Víra nás nezbavuje povinnosti se nad sebou kriticky zamýšlet. K tomu nás Bible naopak vede a vyzývá. Ona neřeší ani tak konflikt s nevěrou, ale s falešnou vírou, se zvrácenou zbožností. I Ježíš přece nebyl odsouzen na smrt ateisty, ale právě představiteli Božího lidu. A ten úvod podobenství také líčí situaci přesně tak, jak ve své víře životu rozumíme. Hospodář, tedy Hospodin, vytvořil základ dobrého podniku. Je zde určitý Boží vklad. On udělal všechno, co je třeba pro dobrou úrodu. Můžeme v tom vidět samotný život, který jsme si přece nedali. Můžeme v tom vidět sedbu lásky, spravedlnosti, pravdy a pokoje. Můžeme v tom také vidět společenství, které tvoří, nebo vlastní víru, kterou v nás Bůh vzbudil. Zkrátka všechno, co od Boha přijímáme a z čeho žijeme. A podobenství upozorňuje na jednu důležitou věc. Tohle všechno není jednoduše náš majetek. Máme to pouze ve správě, v pronájmu. Což znamená, že to jistě můžeme užívat, můžeme z toho žít, radovat se z toho, ale všechno prostě není určeno pro naši vlastní spotřebu. Část výnosu od nás bude v určitý čas vyžádán. A všimněte si, že to není jednorázová záležitost. Ta chvíle přichází opakovaně mnohokrát. Prostě jako při každém nájmu. Jednou sklizní všechno nekončí. Nejde tedy o obraz posledního soudu. Spíš jde o něco, co k té službě, k té víře, k té zbožnosti prostě neustále patří. A přitom je důležité dobře sledovat, v čem je podle toho podobenství vlastně zádrhel. V tom se totiž liší od toho, co bychom možná při takovém zúčtování čekali a co se také jinde v Bible i v jiných podobenstvích objeví. Na rozdíl třeba od té písni o vinici, kterou četla Míša od stolu Páně, se tohle podobenství ani slůvkem nezmíní o kvalitě nebo množství úrody. Z ničeho ani náznakem v něm nelze vyčíst, že by se vinaři o vinici dobře nestarali a neměli co odvést. Kdepak tady úroda je? O tom není žádná pochybnost. Byla tu tedy jistě i píle, práce, péče. Ti, o kterých Ježíš tady mluví, nejsou žádní lenoši, mluvkové nebo ignoranti, kteří by vinici zanedbávali a nechali ležet ladem. To mohou být velice dobří, pilní a schopní hospodáři, a úroda, o kterou se jedná, může být veliká. Jsou to zkrátka úspěšní dělníci na vinici Páně, za kterými jsou vidět výsledky. Ta potíž je jinde. Oni se o ty výsledky nemíní s nikým dělit.
Zařídili se na té vinici po svém, jako by byla jejich. Odmítají vydat podíl z výnosu. Všechno, co dělají, má sloužit pouze jim. Jsou to dělníci na božím díle, ale do vlastní kapsy. Vše, co Bůh vsadil, přijímají, pilně pěstují, rozmnožují, ale účelem toho všeho jsou jenom oni sami. Každému, kdo jim připomíná, že to tak není a nemá být, se bez všech skrupulí brání. A přispívá k tomu i fakt, že hospodář je daleko. Jeho nároky jim vyřizují jen bezbraní služebníci. A hrubost vinařů roste, jako by zkoušeli, kam až mohou zajít. První ho zbíjí a ono se nic nestane. A tak jejich bezohlednost roste, stupňuje se až k zabití syna. Apely na odpovědnost, bez vnější hrozby, bez té síly, která by je prosadila, jsou pro ně jenom příležitost, jak se odpovědnosti definitivně zbavit. Co tenhle pohled do zrcadla podobenství, tedy o víře a zbožnosti, vlastně ukazuje? Co o ní vypovídá? Především asi to, co všechno není zárukou, že v ní člověk nepatří mezi ty zlé vinaře. Rozhodně to není samotná účast na božím díle, tedy naše víra, naše zbožnost. Jsme-li věřící, neznamená to ještě, že jsme samozřejmě na té dobré straně. Ale není jim ani úsilí, práce a píle, kterému věnujeme. Nejsou jí dokonce ani výsledky, kterých přitom dosáhneme. Tohle všechno bychom u těch zlých vinařů našli. A rozhodující je až ten okamžik, jestli připustíme, že to všechno nemusí sloužit jenom nám. Jestli připustíme, že to všechno neděláme jenom sami kvůli sobě. Jenom kvůli tomu, co nám to přinese. To jistě neznamená, že bychom z víry nemohli nic mít. Nájem, jak jsem říkal, neznamená odevzdat všechno. Není na tom nic zlého, když nám víra přináší radost, uspokojení, jistotu, pokoj, dobré vztahy, oporu. Ale jestli nejde jen o podobnou zvrácenost, jako v tom podobenství, se rozhoduje až na tom, jestli připustíme, že nás o to všechno může víra také připravit. Jestli ji přijímáme i s tím nárokem, který po nás bude zpátky žádat třeba náš čas, nebo náš klid, nebo i tu jistotu, kterou víra dává. My se ve víře jistě můžeme dovolávat spravedlnosti, odpuštění a slitování, ale zda si je neuzurpujeme jenom sami pro sebe, to vyjde najevo až tehdy, pokud je budeme ctít, i když pro nás bude náročné zasadit se o spravedlnost, někomu odpustit, nebo s někým skutečně soucítit. A kdo v takovéhle chvíli uhýbá, ten se v zrcadle toho podobenství uvidí na straně zlých vinařů a má ho číst jako varování. A ani služba, obětavost a odříkání, při kterých na sebe bezesporu bereme velké nároky, nemusí znamenat, že jsme tohoto nebezpečí prosti. Ježíš v kázání nahoře varuje, jak i při prokazování dobrodění, i při modlitbě, i při postu můžeme mít za cíl jenom sami sebe.
a svoji odměnu. Pokud ty ušlechtilé věci děláme proto, abychom obstáli a došli uznání, a je jedno, jestli v očích druhých, svých nebo božích, tak jde vlastně zase jen o náš zájem, o náš prospěch. Pokud žijeme z víry jen proto, abychom my byli ti dobří a získali spásu nebo věčný život, tak je to pořád jedno a totéž. I v tom soustředění na vlastní dokonalost můžeme být zaměřeni jenom sami na sebe. Ze souvislosti toho podobenství ale vyplývá, že tady jde především o varování, které se týká otázky autority. Víra každému z nás propůjčuje autoritu pravdy, lásky a spravedlnosti, které následujeme. Díky nim můžeme vystupovat směle a nezávisle. Můžeme se jich dovolávat a klást proto otázky nad oprávněnost každé moci i na zavedených zvyklostí. V jejím jménu se můžeme tomuhle všemu vzepřít. Tak Ježíš vyhnal prodavače a směnárníky v chrámu, tak později apoštolové vypověděli poslušnost tehdejší církvi. Na tom vlastně stojí celá reformace, celé naše evangelictví. Každý věřící má právo dovolávat se pravdy a v odpovědnosti vůči ní jednat svobodně a nezávisle. To je náš podíl na správě toho, co nám Pán Bůh stvořil, svěřil. Ovšem podobenství ukazuje, že není zvrácený jenom tehdy, když se člověk nároku pravdy taky sám podřizuje. Klást otázky po pravdě jsme oprávněni jen tehdy, když jsme ochotni se jim taky sami vystavit. Volat k pokání můžeme jenom tehdy, když sami vyznáváme své viny. A dovolávat se odpuštění, jen pokud jsme také my hotovi odpustit druhým. Můžeme být ve jménu Božím horlivými zastánci pravdy a vyznavači lásky, ale pokud uhýbáme otazníkům, které kladou na naši vlastní zbožnost, tak se řadíme k těm zlým vinařům. Ono totiž nejde jenom o to, aby vinice Páně prosperovala. Důležité je nezapomenout, že nejsme jejími vlastníky a že nárok skutečného majitele se vztahuje i na nás. A k němu ještě jednu závěrečnou poznámku. Nakonec se Ježíš zástupců Božího lidu ptá, co pán vinice udělá s těmi zlými vinaři, až přijde. A oni mu odpovídají, zlé bez milosti zahubí a vinici pronajme jiným vinařům, kteří mu budou odvádět výnos v určený čas. A my jeho následujícím slovům obvykle rozumíme tak, že tenhle ten zasloužený trest Ježíš potvrdil. Ale mně se to nezdá, bratři a sestry. On reaguje slovy, což jste nečetli v písmu. To je polemika. A cituje žalm, který klíčovou roli přisuzuje kameni, který byl od stavitelů zavržen. Jakoby jim tedy říkal, podle vás pravdu potvrdí zase jenom hrozba a síla. Ale takhle to přece viděli i ti zlí vinaři. Když je nikdo netrestal, tak žádný nárok neuznávali. Jenomže ona je pravda právě v tom bezbraném, který může být zavržen.
nad kterým klidně můžete vyhrát, zvítězit, porazit ho. On totiž osudný není až ten okamžik, kdy nás někdo přemůže a zlikviduje nebo donutí. Osudná je právě ta neschopnost přijmout pravdu bez jakýchkoliv mocenských prostředků. I v té její bezbranosti. Potíž je právě v tom, že čekáme, až se vnějšně prosadí. Jenomže klíčové je popsat sluchu té bezbranosti syna. V něm totiž přichází Boží království. Amen. Budeme teď zpívat písničku 574.
Zlosti sobě. Sestry a bratři, dobré ráno. Na třetí Postní neděli tady na bohoslužbách na Vinohradech. Moc vás všechny zdravím. Ženy, muže i děti. Službu slova nám dnes poskytl bratr farář Zdeněk Šorm a hudební doprovod na varhany má Marek Peňáz. Marku, ta předehra k poslední písni byla skvělá. Děkujeme. Těším se na postludium. Zveme vás na kávu a čaj a děkujeme všem, kdo se podíleli na přípravě. Program v týdnu je zase tradiční. V úterý 14.30 je setkání starších s bratrem farářem. 14.30. V 19 hodin nebude biblická hodina v úterý, protože v 19 hodin se schází hospodářská komise. Ve středu 16.15 už tradičně náboženství pro mladší děti s Jarmilou a pro starší s bratrem farářem. A v 18 hodin ve středu je kurz modlitby s Jiřím Pejnem. Četl jsem zápisky a poznámky a Jirka graduje ve svém modlitevním snažení, tak kdo máte chuť a náladu a čas a touhu se zase něco o modlitbě dozvědět, tak přijďte 18 hodin ve středu na jeho kurz modlitby. Ve čtvrtek v 19 hodin se schází staršovstvo a tradiční schůzka mládeže v tento čtvrtek se nekoná. V neděli 15. března v 9.30 opět bohoslužby zde s bratrem Zdeňkem. Mám tady ještě pozvánku na pátek 20. března, to je až ten další, kdy od 16 hodin se bude uklízet kostel. Prosíme, kdo můžete, tak přijďte pomoci. A když se nás sejde hodně, je trocha práce potřeba i na dvorku. Bližší informace vám podá sborová sestra Jarmila. A teď trochu oficiality. Termín výročního a volebního sborového shromáždění byl stanoven na 29. března v 9.30 o 9:30. Začíná tedy o 9:30 bohoslužbami, jeho správní část proběhne hned po skončení bohoslužeb jako takových. Sborové shromáždění je usnášení schopné půl hodiny po začátku při jakémkoliv počtu přítomných členů. Na programu bude volba faráře, kde jediným kandidátem je bratr Tomáš Jún, jednání o správě a životě sboru, o správě o hospodaření sboru a dále o plnění rozpočtu a hospodářském výsledku za rok 2025 a o návrhu rozpočtu na rok 2026. Je vystaven seznam hlasovních členů a prosím vás o kontrolu. Námitky k seznamu členů je nutno, pokud je máte, dodat kterémukoliv členovi staršovstva do příští neděle včetně. Jsou vystaveny hospodářské zprávy. Mám tady informaci, ta už zazněla minulý týden. Staršovstvo je připraveno poskytnout možnost volit nového faráře i těm členům s hlasovným právem. Těm, kteří se 29. března nemohou osobně účastnit volebního shromáždění, tak jak je to uvedeno v řádech naší církve. Ten, kdo by chtěl o této možnosti využít, musí do 15. března, tedy příští neděle včetně, požádat statutáry, to znamená bratra Zdeňka nebo mne, kurátora, o možnost volit na dálku. S těmi, kdo o tuto možnost požádají, se pak spojí pověření členové staršovstva a domluví s nimi, jak bude volba na dálku probíhat. Po příští neděli už nebude možné o volbu na dálku požádat. Tak. Náš sbor se připojil k postní sbírce Diakonie, která letos pomáhá dětem uprchlíků ze Sýrie a zranitelným libanonským rodinám chudinské čtvrti Hail Ech Garbech na okraji Bejrútu. Mám takový silný pocit, že letos ta sbírka je daleko více ještě důležitá vzhledem k tomu, co se všechno v této oblasti děje. Lze přispívat po celé postní období až do Velikonoc prostřednictvím archové sbírky, která je k dispozici na stolku vzadu v kostele. Tak, máte někdo něco k doplnění, co byste rádi přidali? Na něco jsem zapomněl. Prosím. Bratr Hinek.
Um. Já bych se chtěl jenom zeptat, zda jsou mezi námi nějací tvůrci webových stránek. Možná, že někteří z vás vědí, že sestra Alena Růžičková se dlouhodobě zabývá problematikou holokaustu a vytváří jakési kalendárium obětí toho zrůdného nacistického režimu. Mnohé z těch obětí byly vlastně našimi i spoluobčany. Tak kdyby náhodou buď někdo z vás, anebo kdybyste někoho znali, zda bychom mohli poprosit o doporučení, protože ta připomínka, tedy Erinnerung, je zatím čistě facebooková záležitost a sestra Alena Růžičková by ráda převedla na webové stránky, má už jasné ideje o formátu, ale bohužel jsme oba počítačově poměrně negramotní. Děkuji, to je vše.
Hinku, děkuju. Ještě někdo něco? Pokud ruka do vzduchu neletí, tak já budu pokračovat s oznámením narozenin. A shodou okolností narozeniny má příští týden Kajetán Růžička. Přejeme vše dobré, jistotu Boží lásky a blízkosti a radost z každého dne. A k tomu dodávám a přidávám verš z listu Judova 1:2. Milosrdenství, pokoj a láska, ať se vám rozhojní. Sbírky, dnešní sbírka do košíčků je určena na sborové účely a provedeme ji teď. Děkuju.
Nyní zaspíváme písničku 679.
Co mi brání, za vše, co mi
Skloňme se nyní k příjmu. Skláníme se před tebou, Pane Bože, náš milosrdný Otče. Smiluj se nad námi a vyslyš naše modlitby. Prosíme tě za náš sbor a celou naši církev. Učiň nás, Pane, svým nástrojem. Přimlouváme se za naše členy, kteří jsou nemocní, opuštění nebo se trápí pro své blízké. Odlehči jejich břemenům. Prosíme tě za děti, které nemají dostatek lásky od svých nejbližších, ať už proto, že o ně přišli, nebo proto, že se jim jejich nejbližší nevěnují tak, jak je třeba. Kéž naleznou lásku v tvé náruči. Prosíme tě za všechny ty, kteří jsou stiženi válečnými konflikty, nedostatkem řádného vedení své země, korupcí a lhostejností mocných. Zjednej jim spravedlnost. Prosíme tě za naši zemi, její vládu i za všechny ty, kteří rozhodují o jejím dalším směřování. Dej jim moudrost a odvahu. Prosíme tě za naši planetu, za přírodu a její rozmanitost, za všechny živé tvory. Amen. A nyní se ještě společně pomodleme modlitbu Páně.
Otče náš, který jsi v nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého, neboť Tvé je království i moc, i sláva na věky. Amen.
A jako Boží poslání do příštích dnů přijměte slova apoštola z listu Galackým. Vy jste byli povoláni ke svobodě, bratři. Jen nemějte svobodu za příležitost k prosazování sebe, ale služte v lásce jedni druhým. Vždy celý zákon je shrnut v jednom slově. Milovati budeš bližního svého jako sebe samého. Jestliže však jeden druhého koušete a požíráte, dejte si pozor, abyste se navzájem nezahubili. A přijměme požehnání. Kéž je nám Bůh milostiv a dá nám požehnání. Ať nám jeho bezbranost otvírá oči pro pravdu. Ať nás jeho milost osvobozuje od strachu. Ať je nám jeho láska zdrojem života, který je věčný. Amen. Na závěr zaspíváme písničku 426.
přivést.